Her begynder udvælgelsen af Kira Kars. Indlæst af Anja Ove for AV Forlaget. Kapitel 1. Da vi modtog brevet med posten, blev min mor helt ekstatisk. Hun havde allerede besluttet, at alle vores problemer dermed var løst og forsvundet for altid. Det eneste problem i hendes geniale plan var mig. Egentlig synes jeg ikke, jeg var en specielt ulydig datter. Men her trak jeg altså grænsen. Jeg havde ikke lyst til at være kongelig. Og jeg havde ikke lyst til at være etter. Jeg havde ikke engang lyst til at prøve det. Jeg gemte mig på mit værelse. Det eneste sted, hvor jeg kunne blive fri for den livlige snak i vores proppede hus, mens jeg forsøgte at finde et argument, som kunne få mor til at ombestemme sig. Indtil videre havde jeg en solid samling af mine ærlige meninger, og jeg var ret sikker på, at hun ikke ville lytte til en eneste af dem. Jeg kunne ikke undgå hende meget længere. Det var ved at være tid til aftensmad, og som det ældste hjemmeboende barn, var det min pligt at lave mad. Jeg skubbede mig ud af sengen og begav mig ind i løvens hule. Mor sendte mig et ondt blik, men sagde ikke noget. Vi udførte en tavs dans gennem køkkenet og spisestuen, mens vi dækkede bord til fem og forberedte kylling, pasta og skiveskårede æbler. Hvis jeg skævede op fra arbejdet, nedstirrede hun mig med et bistert blik, som om hun kunne bearbejde mig til at ville det samme som hun. Det forsøgte hun med jævne mellemrum. For eksempel, når jeg ikke havde lyst til at tage et bestemt job, fordi jeg vidste, at familien, vi skulle arbejde for, var unødvendigt uforskammet. Eller hvis hun ville have mig til at gøre hovedet rent, når vi ikke havde råd til at få en sekser til at komme og hjælpe. Nogle gange virkede det. Andre gange gjorde det ikke. Og det her var et af de tidspunkter, hvor jeg ikke havde tænkt mig at vige. Hun hadede, når jeg var stedig. Det var et træk, jeg havde arvet fra hende, så det kunne umuligt komme bag på hende. Men det her handlede ikke kun om mig. Mor havde været anspændt på det sidste. Sommeren nærmede sig sin afslutning, og inden længe ville vi stå over for kulden og bekymringerne. Mor satte kanden med te midt på bordet med et vredt bump. Min mund løb i vand ved tanken om te med citron. Men det måtte vente. Det ville være virkelig ærgerligt at drikke sit glas nu, og så måtte nøjes med vand til maden. Er det virkelig for meget forlangt, at du udfylder den formular? Spurgte hun, ude af stand til at holde sig tilbage længere. Udvælgelsen kunne blive en vidunderlig mulighed for dig. Ja, for os alle sammen. Jeg sukkede højlydt, mens jeg tænkte, at det ville være som at underskrive sin egen dødsdom og udfylde den formular. Det var ingen hemmelighed, at oprørerne, de undergrundssamfund, som havde i Lea, vores store og forholdsvis nye land, angreb paladset ofte og med voldsom styrke. Vi havde før set dem i aktion i Carolina, hvor et af magistraternes huse var blevet brændt ned til grunden, og en håndfuld toere havde fået deres biler ødelagt. De havde faktisk også stået for en prægtig fangeflugt en gang. Men eftersom de kun havde løsladt en teenage pige, som var blevet gravid, og en syver, der var far til ni, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at de havde gjort det rigtige i det tilfælde. Men ud over den potentielle fare, følte jeg, at det ville skære mig i hjertet bare at overveje at deltage i udvælgelsen. Jeg kunne ikke lade være med at smile, mens jeg tænkte på alle de grunde, jeg havde til at blive præcis, hvor jeg var. De sidste par år har været meget hårde for din far, væsede hun. Hvis du i besiddelse af bare den mindste smule medfølelse, burde du tænke lidt på ham. Jeg ville virkelig gerne hjælpe far. Og May. Og Jared. Og vel egentlig også mor. Når hun talte om det på den måde, var der ikke noget at smile over. Stemningen herhjemme havde længe været anspændt, og jeg spekulerede på, om farmor ville se dette som et middel til at vende tilbage til normalen igen, hvis altså en sum penge, der overhovedet kunne hjælpe på det. Vores situation var ikke så penibel, at vi levede i frygt for at bukke under eller sådan noget. Vi var ikke subsistensløse, men det var heller ikke langt fra. Vores kaste var den tredje laveste. Vi var kunstnere, og kunstnere og klassiske musikere befandt sig kun 3 trin over skidtet, bogstaveligt talt. Vores budget var uhyggeligt stramt, og vores indtægt afhang i høj grad af de skiftende årstider. Jeg huskede at have læst i en gammel slidt historiebog, at alle de store højtider plejede at være mest sammen i vintermånederne. Noget, der blev kaldt Halloween, blev fulgt af Thanksgiving, derefter jul og til sidst nytår. Alt sammen lige hælende på hinanden. Jul var stadig det samme. Man kan jo ikke ændre på en guddoms fødselsdag. Men da Ilea indgik den omfattende fredstraktat med Kina, kom nytåret til at ligge i januar eller februar, alt efter måneden. Og alle de individuelle festligholdelser og højtider fra vores del af verden blev nu ganske enkelt til taknemmelighedsfesten, som lå om sommeren. Det var en tid, hvor man fejrede dannelsen af Ilea og glædede sig over det faktum, at vi stadig var her. Jeg anede ikke, hvad Halloween var. Det var aldrig dukket op igen. Så mindst 3 gange om året havde hele familien arbejde. Far og Mae lavede deres kunstværker, som folk købte og brugte til gaver. Mor og jeg optrådte til private fester. Jeg sang, og hun spillede klaver, uden at takke nej til et eneste job, hvis vi ikke var booket i forvejen. Da jeg var yngre, havde jeg været hunderæd for at optræde foran et publikum. Men nu forsøgte jeg bare at gå i et med baggrundsmusikken. For det var nemlig, hvad vi var i vores arbejdsgiveres øjne. Vi skulle høres, ikke ses. Jared havde ikke opdaget sit talent endnu, men han var også kun 7 år. Han havde stadig tid. Snart ville bladene falme, og vores lille